Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaata fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga 7 galgala immoo sa'aatii 6 hanga 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8 galgala immoo sa'aatii 7 hanga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloorzii 17,175 irratti yookaan dambalii giddugaleessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiloorzii 15,420 irratti jimaata fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophii dabarsuu amma eegala. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Nagaan keenya kan kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maraatti qilleensarraan isinaa dhaqqabu ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiilee har'aaf qindeeffanne isin beeksisaa an liban gadaati. Jalqabarratti oduutu caqasama. Akkuma beekamu wayyaaneen ilmaan Oromoo Oromummaa isaanii qofaan dharan yekkite hedduu ajjeefte hiite akkasumas biyyaa baafte. Ilmaan Oromoo hedduu mana hidhaatti waggootaaf erga darartee jireenya isaanii golgoleessitee fi dukkaneessitee booda waa irraa dhabuun bilisaan gadhiiseera jechuun irraa olola tolfatti. Dhaggeeffattoota keenya dhimmuma kanarratti kan fuulleeffatu qophii mata duree umrii namaa mana hidhaatti fixanii abaluun bilisa baheen qoosaadha jedhu jalatti qindaa'ee oduun booda isinii dhiyeessina. Xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo gaaffiif deebii artist Nafiisaa Abdul Hakiim waliin goone kutaa sadaffaasaa gama keessaniin geenya. Dhaggeeffattoota keenya hanga xumura sagantaa keenyaa nu faana bu'aa jechaa amma oduuttan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu har'aa waliin an waaqoon oliti. Giddugala Oromiyaa lixa Shawaa Amboo fi naannoo isheetti fincilli xumura gabrummaa akkaan jabaa ta'e qeerroo dargaggoota Oromoo fi uummata naannichaatiin itti fufe. Fincila xumura gabrummaa taasifamaa jiru kanaanis daandiiwwan Finfinnee irraa baasee gara magaalota garaagaraa deemu cufamuudha maddeen keenya dabaluun kan addeessan. Daldaltoonni suuqa isaanii cufuun Amboo fi naannoo ishee keessatti uummatatti makamuun mormii jabaa geggeessaa jiraachuudha odeessi achirraa nu dhaqqabe kan ifa taasisu. Magaalaan Amboo dirree waraanaa fakkaatti jechuun maddeen keenya gabaasaniiru. Kana malees konkolaataan hedduun tarkaanfii irratti fudhatamuun magaalota kanneen akka Gudar, Geedoo, Gincii fi Amboo keessatti hojiin ala akka taasifaman qeerroon bilisummaa gabaaseera. Kanumaan walqabatee mootummaan abbaa irree wayyaanee hidhaa fi reebichaan ilmaan Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaaniitiif falmatan miidhaa akkaan hamaa ta'e irraan gahaa jira. Hidhaa fi dararaan mootummaan abbaa irree wayyaanee nurraan gahaa jiru kamuu nu jilbeeffachiisee falmaa mirga abbaa biyyummaa irraa of duuba nu hin deebisu. Hanga ummanni Oromoo bilisoomuu fi Oromiyaan walaboomtutti falmaa keenya itti fufna jechuun qeerroon bilisummaa Amboorraa hubachiiseera. Sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa giddugala Oromiyaa bakkoota adda addaatti geggeeffamaa jira. Akka kanaanis adoolessa 15 qabee hanga adoolessa 19 bara 2017 giddugaleessa Oromiyaa naannawa Finfinnee magaalaa Burraayyuutti sochii warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincilli xumura gabrummaa daraan jabaachuun itti fufe. Dabali gibirafi karat motumman ummatarratti tuli balali fachun kerrofi ummaninani chawulta un mormi akkam bonsate gege suda madden kenyakan ifatasisan. Magala burrayun nanno kattafi ashawame da jiramutti sochi warraksa tasfe mekananis kabenya dinarratti tarkan fin bonsan fudatamera. Akka kananis konkolata fi taksiwan minibasi ajajafi tajajila motumma wayyane tin socho'ani fi konkolata mana kan abban qabeenyumma isaani angawata fi ergamtoota wayyane tan irratti tarkan fi qeerron fudatamen hojiin alatawu madden kenye dabalun addesaniru. Sochi ummata kanan dhippu hamaa keessa kan seen motumman waraan hedduminna qabu gara burraayyuutti akka bobbaases himamera. Kibba baha Oromia gudina arsi litafi arsi baha onota gara gara kesati sochi warrak sabi yolesa finchila tumra gabroma bifa akkan ho ateen kero darga goto Oromofi ummatanan nichatin ittifufe. Akka kananis ona adabba magala adabbati maka hoji tola oltum majerun irgaman dina durata aligi darga gota jiramun mudame amana jaru. Jota lamankan hoji tola oltumma ratti bobbawuk abdu jechun lapsus, kerrofi ummanni waltaun dubbi innit ibaraturi arka fashalsun gara mormiti jijjiru nisani gaba famira. Halum ol fakkatun ono honk olo wabetti gibirafi karata motumman nurratti fe'e ni mormina jechun jibbinsafi balale fanna motummichaf kaban mullisu isani madden ibsaniru. Ona kofalefin nanno ishetti mormi ummanni dabali gibirafi karatati wal kapsise taasisen lepo hama kesa kansente motumman gabron fattu wayane hidafi rebichan ummatarakisa jirachuda kan adde fame. Akka kananis rebichafi drara ummata irranga hajirtun namo talama akkamale kammade site yotawu namoonni lakkoofsaan kudani oltaan ammo humna komandi posti wayane tinkabamun achibuten isani. Daba mera. Gudinu makana ona gadab hasasa magala hasasa kesati ergaman dina kamal tola jedamu hasawa afan fajji ummatana nicha ulittikabun ittitibaren. Lapsim motumman kenye basi sirrida lugum oromian faida adda finfinne rani argati. Kanaf urrota oromian faida adda finfinne rahin argatu jechu morman afod abbachu kabdu jechun ummatago womsu yalus. Ummanni shira lukke dina kanatti dammaqun qeerroonaan nichaawulin mormii taa'isaniin shira shirame kana arkaa fashalsaniiru. Ona wandoo gannat keessatti jibbiinsaafi balaaleffannaa ummanni isaaniif qabu hubachuun wayyaanotni ergamtoota isaanii kanneen gara ofiitiif jecha saba isaanii irratti shiraa oolaa bulan geebaafi sartafikeeta adda addaa akka badhaasaa jirantu saaxilame. Kananis wal qabate mormiin jabaan ka'uudha odeessi wandoo gannatirraan dhaqqabe kan addeessu. Sochi warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa bifuma wal fakkaatuun godina arsii baha onoota gara garaa keessatti itti fufee jira. Akka kananis daballii gibiraa fi qaraxaatiin wal qabate onoota kanneen akka ona suudee magaalaa darraabbaa fi geersaa, ona siree magaalaa siree, ona roobee magaalaa roobee diida'aa fi kanneen biroo keessatti jibbaa fi balaaleffannaa mootummaa kanaaf qaban mul'isuun mormiin ummataa bifa akkaan jabaa ta'een itti fufaa jiraachuudha maddeen keenya kan gabaasaa jiran. Kibba baha Oromiyaa godinoota hedduu keessatti wayyaaneen karaa lukkeelee ishee Oppidiyoon haasawa afaan faajjii ummatatti xibaarsisaa jirtuun taappeellaan afaan Oromootiin isiniifaa ijaaramu jechuun akka waan kun dantaa addaa ummanni Oromoo barbaadu ta'etti xibaaruuf yaaltus ummanni jibbiinsaa fi balaaleffannaa godheen karoora isaanii kan gowwoomsaa harka fashalseera. Diddaa ummanni agarsiisaa jiruun dhiphoo hamaa keessa kan seente wayyaaniin shororkeessitootatu biyya keessa galee waan ta'eef sochiin kamuu yeroo murtaawaan ala taasifamuu hin qabu. Bilbillis qabatamuu hin qabu jechuun dursisa ummataa fi qeerroo irraan gahaa jiraachuu maddeen ibsaniiru. Kibba baha Oromiyaa godina Baalee magaalaa Gindiir keessatti mormiin itti fufe. Daballii qaraxaa fi gibira mootummaan daldaltoota irratti fe'ee mormuun jiraattonni magaalaa Gindiir qeerroo naannichaa waliin ta'uun fincila jabaa geggeessuudha maddeen kan ifa taasisan. Akka maddeen keenya dabaluun ifa taasisanitti mormii tibbana geggeessan kanaanis mootummaan gibiraa fi qaraxa ol kaasuu hin qabu, mootummaa gabroomsaa kan ofirraa kaasuu qabnaa fi biyya keenya irratti abbaa biyyaa taane bilisaan jiraachuu qabna jechuun mootummicha balaaleffachuun abaaraa akka oolanidha kan gabaafame. Oduu xumuraatiin. Sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa godinoota Harargee baafi lixaa keessatti itti fufe. Mootummaan abbaa irree wayyaanee jibbiinsa uummanni isaaf qabu hubachuun ergamtoota isaa godina Harargee bahaa ona dadar keessatti hojjettoota waajjiraalee garaagaraa akka uummata sobanii sossobaniif gowwoomsuun badhaasa adda addaa kennuuf illee uummanni naannichaa fi qeerroon mormii taasisaniin shira isaanii irratti dammaquun wayyaanee fi lukkeelee ishee oppidiyoo yaaddoo hamaa keessa galchaniiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Harargee lixaa magaalota akka Baddeessaa, Ciroo, Hirnaa, Masalaa fi Bordoddee keessatti mootummaan wayyaanee caasaaleen gareef gooxii bakkatti deebi'u qabu. Miseensonni dhaabaas bifa haarawaan ijaaramuun caasaaleen mootummaa bittannaa'ee ture bakkatti haa deebifamu jechuun karaa ergamtoota isaaniitiin uummanni miseensaa fi deeggaraa dhaabaa ta'uun galmaa'uu qabdu jechuun xibaarus. Uummannii fi qeerroon akeeka isaanii kana mormuun mormii akkaan jabaate geggeessaa jiraachuudha kan addeeffame. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduun hadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenyaa fan faana bu'a.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 19 kiloheerzii 15 fi 4420 irratti isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessuun eegales akkuma itti fufeetti jira. Umrii namaa mana hidhaatti fixanii abaluun bilisa baheen qoosaadhaan mata duree jedhu jalatti qophiin qindaa'e amma akka taanutti isinii dhiyaata kunooti.
Umrii namaa mana hidhaatti fixanii abaluun bilisa baheen qoosadha. Waggoonni 26 darban keessumaa waggoonni 3 darban uummata Oromoof addatti ammoo sabboontota ilmaan isaaf waggoota akkaan ulfaatoo turan. Guyyaa wayyaaniin tokko jettee humnaan aangoo qabattee kaasee Oromoon hidhaa, dararaa, ajjeecha fi saamicha jala jira. Kan biyyaa baqatee galaana fi gammoojjitti dhumaa turee fi jirus amma hin qabu. Yookaan ammisaa lakkaa'amee hin dhumu. Sirna kanaan ilmaan Oromoo mirga uummata isaaniitiif dubbatanii fi falman hedduun rasaasaa gaazitiin akka bahanitti hafanii jiru. Awwaala dhabanii dheena allaatti fi bineessas ta'anii jiru. Keessumaa waggoota 3 darbanii asammoo yakki uummata Oromoo irratti raawwachaa turee fi jiru amma hin qabu jechuutu danda'ama. Abaa'oodha, shoror keessadha. Farra misoomatii jedhamuudhaan yakki tippeelleffiin dhalataa Oromoo irratti hin raawwatin hin jiru. Qe'ee fi qabeenya irraa buqqifamuun hiraarfamuu hidhattoota saba biraa Oromootti bobbaasanii lafa Oromoo qabsiisuu Oromoo irraa buqqisuu saamanii saamsisuu fi ajjeechisiisuun hojii wayyaanee idilee guyyaa guyyaa dalagamaa oolaa bulu ta'ee jira. Har'a manneen hidhaa impaayera Itoophiyaa dhibbatanii kan jiran ilmaan Oromoo yakka malee dharaan yakkamanii hidhamaniin ta'uu eenyuyyuu quba qaba. Kaampileen baqattoota ollaa impaayera Itoophiyaa jiranis haaluma wal fakkaatuun ilmaan Oromoo ajjeecha fi dararaa wayyaanee baqatanii biyyaa bahaniin kan guute ta'uun addunyaa jalaa dhokataa miti. Namoota osoo biyyarraa baqatanuu garba Meeditiraaniyaa fi galaana diimaa akkasumas gammoojjii adda addaa keessatti dhumaa turanii fi jiran keessayis harki guddaan ilmaan Oromoo dharaan yakkamanii dararaa sodaatanii biyyaa bahaniidha. Murni ani mootummaa Itoophiyaa tofiin jettu tun waggoottan 26 darbanii fi ammas yeroo ilmaan Oromoo hedduu dharaan yakkitee ajjeestu hiitu fi darartu kana guyyaa takkaillee yakka sobaa ittiin himachaa turtee fi jirtu shoror keessummaa irratti yoo ragaa qabatamaa fi haqa qabeessa ta'e itti dhiyeessitu mul'atee hin beeku. Wayyaaniin guyyaa tokkoof illee fakkeessumaaf dhalataa Oromoo ukkaamsitee fixaa fi dararaa jirtu ajaja mana murtii itti baaftee qabdees hin beektu. Akkuma isaa afaan qawweetiin karaarraa hartee fixaa fi dararaa turte dararaas jirti. Wanti hunduu kan raawwachaa turee fi jiru Serarratundae oso hintani, ajaja kondalo ta wayyane tinta unis enyufu ifada. Isantu manatae, abbawar barirati, ajaja bakka argamani ta jefaman, hadararamani dabarsature, dabarsas jira. Kondalo noyyane, wogota digdami jaan darbanif, kesuma wogota sadan darbanias, erga finchelletum ragabrumma oromo, gutumma biyati kesati sarnicharati, ebidda kapsi seboda, ajesu, dararufi bakkabute dabamsi suchinati, ilman oromo hafanammo, wogafrushanja fi sanaol, erga hidani mankararsani boda, warraga kupsan ittidabamif, abalufi abalu bilisangadi difne, kosajedu gaggesaturan gaggesas jiru. Ilman oromo, mati isani tinille asjiranje chudide, yerod eraf dararafi makashoror kesota jiru ittimatansite yakkaturte, erga wogota heddu hite boda, warragan kupsan irratti dabamif, gadidise, jechajir tukana, umman oromo drumanu akka kulkullu taan nibeka. Hata uti, wogota jaafi torba hidani, dararaturani bilisa gadidifnen, yo hololafte male, gama kaminu, bilisa gadidifaman nama, hinjeche sisu, kun kamba yedugarra fagate da. Akka fakkenyati, ilman oromo sabbonto ta mirga sabaisani ti falman, misenso taba uti, shoror kesitota, warrabiya digu jette, mannen hida heddu kesati mankarar saturte, amma ajjefte irra ajjefte, kan bakkabute dabam sifte, kanafanammo, kapsun oromo finchelle tumuragabrumma itti cimnan, tibbakana murasa isani, wanan ragaga itti dabef, bilisa gadit isera, kanammo, himata shorukke summa irratti baname, raga wanan itti dabef, himata isani gara himata, ballesa idileti jijire jirajettes, holola jirti. Hayyota, artisto tafi namota bebekkamo mirga oromo falman, wogota heddu fukkamsite erga turte boda, deenya kanammo, mana murtit deddebisa akka jirtu namni quba hinkabne njiru. Ega, woggada nuuf nama hidani, mankararsa turani, qaama qalbi nama cabsani, maati, qee nama, jiruuf jireenya nama digani, warraga dabneef bilisa gadid ifnen maal jechuuda. Abalun kun, shoror keessada, raga itti qabna jedhani erga maqaa namaa balleessaa turanii fi hidhaa hoggaa hedduu keessa nama tursiisanii booda abaluu fi abaluu ammoo himata shororkeessummaa irraa kaafne himata idileetiin himanneerran hoo maal jechuudha. Kun dhugumatti qoosadha. Diraamaa fokkisaadha. Ilmaan Oromoo hidhaman kunniin durmaanuu akka balleessaa wayitu hin qabne ummanni Oromoo ni beeka beekamaadhasi. Odoo dhugaan Impaayera Itoophiyaa keessa jiraate murniyaani mootummaadha ofiin jettu wayyaaniin sirnaa fi seera malee waggaa ja'a torba nama hiite maqaa namaa balleessite qaamaa qalbii nama cabsite qoosaa kana fakkaatu lubbuu namaarratti hin qoostu. Deemsi fi diraaman kun hammeenya fi jibba sirni kun Oromoof qabu sirritti mul'isa. Ilmaan Oromoo bilisa jedhamanii gadi lakkifamaniifis haa ta'u warra himanni dharaa irraa xiqqaateef Oromoon hin gammanne hin jiru. Haa ta'uuti hidhaa fi dararaan irratti raawwate umurii isaanii mana hidhaa keessatti dhugaa malee badeef itti gaafatamaan eenyu? Namoota kana erga ragaan hin jiraanne durmaanuu maaf hoggaa danuu mana hidhaa keessatti dararaa turan? Egaa warri lubbuu nafan ragaa gahaan waan irratti dhiyaachuu dadhabeef carraa argatanii hidhaa waggaa dheeraa booda gadi lakkifamuu argatanii jiru. Warri ajjeefaman warri dhugaa malee bakka buuteen isaanii dhabame hoo? Ragaa maaltu irratti dhiyaate? Eeyyee kun diraamadha. Ilmaan Oromoo martu qulqulluudha. Kan hidhamanii ajjeefamanis ta'e dararaman dhugaa maleedha. Dhiigni dhugaa malee dhangalee fi miidhaan dhaqqabe ammoo lafatti nafu. Olee haa bulu malee wayyaaneen ni kaffalti. Holola fakkeessi har'a gaggeessaa jirtuunis gaafatama jalaa hin baatu. Diraaman itti jirtu kunis gama kamiinuu haqa qabeessummaa mana murtii ishii hin mul'isu. Akkuma mul'achaa turee fi amma guutummaa Oromiyaa keessatti mul'achaa jiru fincilli xumura gabrummaa finiinaa jira. Hololli kamuu laaffisuus hin danda'u. Eeyyee wayyaaniin ajjeechaa holola sobaa fi sossobaa gaggeessiteef namoota lamaa fi sadii fakkeessiif gadi dhiifteef Oromoon diinummaa wayyaanee hin dagatu. Qabsoo isaarraayis hin dhaabbatu. Dhaabbatuus hin qabu. Kan hidhaa, dararaa, ajjeecha fi saamicha jala nama baasu qabsoo fincila xumura gabrummaa qofa ta'uu hubatee finiinsaa jira. Funduraafis beekumsaan mallaqaan humnaa fi gama dandee maraan dhaaba isaa adda bilisummaa Oromoo akkasumas ilmaan isaa qeerroo duukaa hiriiree murna diraamaa irratti dalaguuf tattaafattu weerartuu saamtuu fi darartuu gita bittuu Tigraay wayyaanii fi jaleeshii oppiidiyoo waliin haree ofirraa gatuu qaba. Fallii fi malli ummata gabrummaa jala jiru gabrummaa jalaa baasus kanaa fi kana qofaadha.
Ette bufa kapson, kapson mille summa. Ette bufa kapson, kapson mille summa. Kanadani jinne finchili gabrumma, amma mille summa. Ette bufa kapson, kapson mille summa. Ette bufa kapson, kapson mille summa. Kanadani jinne finchili gabrumma, amma mille summa. Amma bile summa, amma bile summa, amma bile summa, amma bile summa, amma.
Aggeeffattoota keenya qophiin keenya ammas akkuma itti fuufeetti jira. Amma qophii keenya saxumuraarra geenyeerraa innis gaaffiif deebii artist Nafiisa Abdul Hakiim waliin goone kutaa sadaffaa saata itti dhiyaadha.
Gama mootum maatiinis guddina afaan oromoo fi guddina aartii oromoo irratti dhiibbaan jiruu ni fakkaata. Kagama kanaa humar waan irraa argite kan waan irraa hubatte qabdaa?
Malee sirriitti mootummaan kun waa'ee dhumti aartii afaan oromoo tokkitti deemsa tokkoof ejjennoo tokko akka deemte akka inni hin barbaanne hangama kiyyaan akkasittiin beeka beekta akkasitti fudhata sammuun kiyyallee. Amma gaafa xoollaysuun jirru gaafa mana hidhaa jirru yaada qabdu beekta. An akka artistiitti akkumaatan mana gaafattu kuni yaada na gaafatan beekta artistoonni tokko tokko maaf sirba qabsoo hojjetanii maaliif inni sirba qabsoo hojjetanii mootummaa kana kuffisuuf yaaduun keessan. Maalinni sababbiinsa mootummaan kun artiistii oromooti maal balleesse yookiin maal miidhee jedhanii na gaafatan beekta. Waraqaan koo sunillee hamma na kan jiruuti akka tasaa yoo ta'e guyyaa kanan yoo deebinee wal argina ta'e siifan dubbisa walaloo nan barreeffadhe walaloo itti barreesseen gaaffii jarri na gaafataniif jechuudha. Amma booda barsiisaa mataa mataa keessatti qabda. Walaloo sana barsiisaa sanaa dubbisee jennaan lakki nafiisaa'e an akka kiyyaatti siin gorsa walaloo kana uummata 1000 fuulduratti ati dubbisteennaan rakkoo cimaa keessa si galchu asitti jedhe. Maaliif mootummaan kun artiistii kana akkasii miti laalcha akkasii hin qabu jedhe. Garuu laalcha gadi aanaatti qaba si gale hamma televizyiinii oromiyaa jedha. Televizyiinii oromiyaa makuma isaa gaafa dubbisu televizyiiniin oromiyaa oromoof. Ilmaan oromootiif ta'uu qaba sii jedhe garuu sagantaa Iidaal Fitr qopheesseet sagantaa Iidaal Fitr sanarratti Nafiisaa waamaa Muluu Baqqalaa waamaa yookiin kaan ammaas Kobbollee waamaa Tigreerraa ammaas Amaararraa ammoo tokko waamee Tiraddis waamee yookiin fidee achirratti affeera beekta. Nafiisaaniif Muluun meeqa argatu birrii 10,000 yookiin birrii 5,500 jarri sun garuu birrii 200,000 yoon siin jedhe dhugaa rabbiin siin jedha bar dhugaa rabbi. Ati wajjiniin qixa jara caalchiistee bashannansiistee uummanni oromoo achirratti siif iyyee siif maraatee oodeensii gammachiistee waltajjii irraa gadi buutee gaafa dhaqee bakka mallattoo geessee mallaqa fudhachuuf jettu an birrii 10,000 yookiin birrii 5,500 fudha laatiin jarri birrii 200,000 fudhatanii deemu achitti sammuu keessi qabu bakka hamileen kee wanti hundi wanta si qabdu sirkatti fashalaa beekta maaliif kabajanni nuuf qabu gadi aanaadha kabaja warra sanaaf qabuuti immoo olaanaadha sii galee. Uummata taa'ee uummata 1,000 fuulduratti kanan dubbadde beekta kabajanni aartiif artiistii oromootii qabu gadi aanaadha maaliif televizyiiniin kun nuuf dhaabbate hanga ta'etti ijoolleen oromoo itti hojjette itti fayyadamuu qabdi malee Tigreeniif abbaanallee achii dhufte afaan uummanni oromoon dhageenye dhaabbattee sirbitee jennaan isin ol kaatanii akka waan kaffaltiin kaabineen illee si ajaa'ibsiisa gaafaan jimma moo daaba naamanni kee jedhee sirbu harka walitti rukutuun. Hin dadhabsiisan bakka hin dhukkubaan harki jaraa walitti rukutamu hamilee si cabsa beekta warri oppiidiyoo kunniifi mootummaa wayyaanee jala deddeemtee hojjettu yoo Tigriif garuu sirbamee kiraara tokko qabatee jecha saasa fokkotaa sana kanatillee miira keelleen kakkaafne sirbama waan tokko iyyuu seensa siin kennine qaanii gaafa jarri sirban harka walitti rukutee gaabii kana uffata booranaa fudhateetu kalalaa ulee booranaa dubbarra kaa'atee wajjiniin sirba. Gaafa kan oromoo sanaa garuu qaanyiidha jara biratti sirbuun sii galee kun iyyuu kabaja keenya gadi buusa. Kabaja keenya gadi buusee hamilee keenya gadi cabsee artii keenyas ta'ee aadaan keenya akka dhokatu godhe sii galee maaliif bakka akkasii kanatti baafannu immoo nuuf uummatni oromoo nuu jira. Dhugaadha hin jira uummanni oromoo mijachuu fi dhiisee ta'uu danda'a hin mijata guyyaan. Ammaas immoo kaan tarii gochuu yaada akkatti godhuuf karatti godhuuf yookiin akkatti milkeessu. Dhabee dhiisuu danda'a kan inni callise malee mootummaan kun artiistii oromooti ituu danda'e artiistii oromoo balleessa keessattuu barana bara kana artiistii otoo biyyaa balleesse isaaf walitti qabeetu gubeefaa injibu. Artisti serbes ise wanto kotungo dini juma na hida ase najir. Wanto kotungo dini. Artisti meka mana hida kanjiru. Kan klipi televizini da mbekamne. Namatu wala leni chalise mana hida ata ajira wansi ajati. Kumalif siyasa serbesi niti. Garafun burati tariti ino jeta kanjiru daani. Male motu manu is idioto kiti yunkam. Artiston ni warritan. Warri motu mawa jini televizini. Romiara wal tajir abbatani sirbanu. Wallalum sasamu beekum sankaban. Ina rabsi nu tindallan. Guyato ko gor ingor patamu. Lammin of ingor patama. Male arraba folikti dubbidani niti. Lammin lamanjiru lammin of itokko. Isa asiti siti kesu ati wal tajisa. Anga se den yon nisirabi. Wal tajisa na artisi no romot abbatte oje chunkab dunjeda. Angka matiyan. Maliti, kabaja fitu chala. Kabaja asan keti, kabaja aada keti, gadi kufti saajira. Biye ke nye ratika yakan kabaja mukabu, nutayeo tujuru, khan, kadatum biya iste, uste, waltajji ke nye ratika kabaja argati, anu waltajji ko ratika kabaja nabu. Anu waggar erana teira waltajji labba tuyeggan ise. Inojjad waltajji kamiju, jarrinis na tafisanigo, hanisi lutsat. Sanifjad, motummano nun kabaju, motummani donke nuarti oromoti, arti oromotif enyu fit doke na gafi kana ummatum oromoti na des. Arti oromotif, artisti oromoti, enyu tu it doke na fu. Enyu tu esa jirtani, enyu tu akkamitti jirtani. Akkamitti jirata jirtu, jiru jireni kesan akkam. Enyu tu jir artisti oromoti. Bor gafa hidamanif, gafa jifamanif, gafa bela ankof, Facebook irati, doke ngofan didan, wal gargabun kenya faida ankabu. Kana na da barsin mata oromoti.
Aggeeffatto ta kenya gaffif debi artist Nafis Abdul Hakim Walingone kanuman hint umuramne kutant umuraq oppi kenya tanu kesatti kan isini ihatuta nui gaddam. Egan agefatto ta kenya kabajamof jallatamo sagale iblisuma oromo saganta fan oromo raqopina raf qabanni yani asumaratti gola ba mejira wanu dagefattani fgalen kesan blisuma taw saganta tanun hanga walitti debinutti nagafayya kesan ujirada injifanno ummato oromof
የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ አርብና ቅዳሜ ከጧቱ ከ12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ምሽት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጧቱ 1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ837 ኪሎ ሄርስ መካከለኛ ሞገድና በ7175 ኪሎ ሄርስ በአጭር ሞገድ እንዲሁም በ19 ሜትር ባንድ በ15420 ኪሎ ሄርስ ላይ ዘውትር አርብና እሁድ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ደግሞ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል የሚያስተላልፈውን ዝግጅት አሁን ጀመረም። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ተከታታዮች ልባዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ሁሉ ይድረሳችሁ። አድማጮች ለዛሬ ያሰናዳነውን ዝግጅት በማስተዋወቅ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ከእናንተ ጋር የምቆየው እብሳ ጋዲሳ ነኝ። ቀዳሚ ዝግጅታችን ዜና ይሆናል። ዜና እንዳበቃ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ርዕሰ አንቀጽ ወደ እናንተ ይደርሳል። ወደ ዝግጅታችን ፍጻሜ ላይ ደግሞ እውነተኛ የህዝብ ተወካይ ወክሎኛል ለምለው ህዝብ ፍትህ የሚታገል እንጂ ለጥቂት ወራሪዎች የሚያጎበድድና የሚያጨበጭብ አይደለም በመርዕስ የተዘጋጀ መሰናዶ ወደ እናንተ ይደርሳል። ሁሉንም እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ከኛ ጋር በመሆን እንድትከታተሉ እየጋበዝኩኝ አሁን ዜና ይቀርባል።
በድጋሚ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን የሰዓቱ ዜና እነሆ እንደሚከተለው ይቀርባል። ዜናውን የማቀርብላችሁ እኔ ሊበን ገዳ ነኝ። ምራብ ሸገር ዞን አምቦና ግንጭ ከተሞች እንዲሁም በተለያዩ የዞኑ ወረዳዎችና ከተሞች ውስጥ በቋሚነት የሚካሄደው የጭቆና ፍጻሜ አመስ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የደረሰው ዜና እንዳመለከተው ከሐምሌ 13 2017 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በምራብ ሸገር ዞን አምቦ ከተማ እንዲሁም ግንጭ ከተማ ውስጥ የኦሮሞ ህዝብና የኦሮሞ ቄሮ በጋራ በመሆን የጭቆና ፍጻሜ አመጽና የሀገር ባለቤትነት መብት ጥያቄ በማካሄድ አምባገነኑን የውያኔ መንግስት ማርበድበዱን አጠናክረው ቀጥለዋል። በእነዚህ አከባቢዎች አሁን በአዲስ መልክ እየተቀጣጠለ ያለው ተቃውሞ የተነሳው አምባገነኑ ስርዓት ካቅም በላይ የሆነ ግብር በኦሮሞ ህዝብ ላይ በመጨመሩ እንደሆነ ተዘግቧል። ከዚሁ ጋር ተያይዞም ሐምሌ 13 2017 ዓመተ ምህረት አምቦ ከተማ አዋሮ በተባለ ቀበሌ ውስጥ በቄሮ የኦሮሞ ወጣቶች የተቀጣጠለው ንቅናቄ የከተማይቷን ህዝብ አካቶ እየተስፋፋ ሲሆን በዚሁ ዕለትም ከፍንፍኔ አምቦ ወደ ምዕራብ ኦሮሚያ ወለጋ ዞኖች የሚወስደው የመኪና መንገድ ተዘግቶ እንደዋለ ነው የተገለጸው። እንዲሁም በተመሳሳይ መልኩ እዛው ምዕራብ ሸገር ዞን ግንጭ ከተማ ውስጥ የህዝብ አመጽ እየተካሄደም እንዳለ ከደረሰን ዜና ለማወቅ ተችሏል። አምቦና አከባቢያ ከግብር መጨመር ጋር ተያይዞ በቀጠለው የህዝብ አመጽ በርካታ የኦሮሞ ነጋዴዎች የንግድ ቤቶቻቸውንና ሱቆቻቸውን በመዝጋት ቄሮ ኦሮሞ ያፋፋመ ወዳለው ትግል እየተቀላቀሉ መሆኑ ተዘግቧል። በአዲስ መልክ እየተፋፋመ ካለው ህዝባዊ አመጽ ጋር ተያይዞ በውያኔ ተላላኪዎችና ንብረት ላይ በቄሮ ኦሮሞ ወጣቶችና በኦሮሞ ህዝብ አኩሪ ርምጃዎች መወሰዳቸውን በመቀጠል በአምቦ ከተማ ውስጥ አምስት በሚሆኑ የጠላት መኪኖች ላይ ጀግኖች ኦሮሞ ወጣቶች ወይም ቄሮች በወሰዱት እርምጃ ሙሉ በሙሉ እንዲወድሙ መደረጋቸው ታውቋል። በተመሳሳይ መልኩ በግንጭ ከተማ ውስጥም አንድ የውያኔ ንብረት የሆነ መኪና በቄሮ ርምጃ ሲወድም የውያኔ ተላላኪዎችና ሰላዮች መኖሪያ ቤቶችም መውደማቸውን ምንጮች ዘግበዋል። ካምቦና ግንጪ በተጨማሪ በጌዶና ጉደር ከተሞች ውስጥም በተለያዩ የጣላት መኪኖች ላይ የማውደም እርምጃ በጀግኖች የኦሮሞ ጣቶች ቀሮች መወሰዱ ታውቋል። ባምቦና ግንጪ እንዲሁም ጉደርና ጌዶ ከተሞች በተካሄደው ህዝባዊ አመጽ ላይም በሶስት እጥፍ የተጫነብንን ግብር አንከፍልም ወያኔን አንገብርም ወያኔ ዘራፊናት ኦፒዲዮ የኦሮሞን ህዝብ አይወክልም የጠየቅነው የፍንፍኔ ማስተር ፕላንና የሀገር ባለቤትነት መብት ጥያቄ መልስ እስኪያገኝ ትግሉ ይቀጥላል። ያገር ባለቤትነታችን መረጋጋት አለበት። ዶክተር መረራ ጉዲናን ጨምሮ ሁሉም የኦሮሞ የፖለቲከኛ አስረኞች ያላንዳች ቅድመ ሁኔታ ይፈቱ። የኮማንድ ፖስቱ ጦር አያስተዳድረንም። ከሀገራችን ይውጣ። ኦሮሚያ ከፍንፍኔ ማግኔት ያለባት ልዩ ጥቅም በሚል ወያኔ የሚለፍፈው ወሬና ያሴራው አዲስ የረቂቅ አዋጅ ለኦሮሞ ህዝብ አንዳችም ጥቅም የለውም። በፍንፍኔ ላይ በተፈጠሮ ያለንን የባለቤትነት መብት ስለተነፈገን በትግላችን እናገኛለን። ከኦሮሞ ህዝብ ላይ የመዳበሪያ አቅርቦት ስለተቋረጠ የኦሮሞ አርሶ አደር ኑሮና ምርት አሳሳቢ ደረጃ ላይ ስለደረሰ የወያኔ መንግስት ካላችን ላይ መነሳት አለበት። በሺዎች ለተሰውት ለታሰሩትና ከሀገር ለተሰደዱት የኦሮሞ ዜጎች የወያኔ መንግስት ኃላፊነቱን መውሰድ አለበት የሚሉና ሌሎች በርካታ መፈክሮች በጉል ተሰምቷል። በሁኔታው የተደናገጠው የወያኔ መንግስት በአምቦና ግንጪ ከተሞች ኮማንድ ፖስት ጦሩን አሰማርቶ በህዝቡ ላይ ተኩስ በመክፈት ያሸበረ እንዳለም ተዘግቧል። በተመሳሳይ መልኩ ከሐምሌ 15 እስከ 19 2017 ዓ.ም ምረት ፍንፍኔ አከባቢ ቡራዩ ከተማና አከባቢያ የኦሮሞ ህዝብና ቄሮ በጋራ በመሆን ከግብርና ቀረጥ መጨመር ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የሆነ የጭቆና ፍጻሜ አመጽ ያካሄዱ እንዳሉ የደረሰን ዜና አመልክቷል። በተለይ በቡራዩ ከተማ ከታና አሸዋ ሜዳ በተባሉ አከባቢዎች በተነሳው ህዝባዊ ቁጣ ሚኒባስ ታክሲዎችና በወያኔ ትዛዝ የሚንቀሳቀሱና ንብረትነታቸው የወያኔ የሆኑ ሌሎች በርካታ ተሽከርካሪዎች ላይ እንዲሁም የወያኔ ባለስልጣናትና ተላላኪዎች ንብረት በሆነ መኪና ላይ በጀግኖች ቀይሮ ኦሮሞ ወጣቶች የማውደም እርምጃ መወሰዱን ከስፍራው የደረሰን ዜና አመልክቷል። በሌላ ዜና ደግሞ በተለያዩ የምዕራብ ሸገር ዞን አከባቢዎች የውሃና መብራት አገልግሎት ከመቋረጡ ጋር ተያይዞ የዞኑ ነዋሪዎች ከሐምሌ 16 2017 ዓ.ም ተመረተ አንስቶ ከፍተኛ አመጽ ያካሄዱ መሆናቸው ተዘግቧል። የወያኔ መንግስት በኦሮሞ ህዝብ ላይ ከጫነው ግብር ጋር ተያይዞ በመስራቅና ምዕራብ አርሲ ወረዳዎችና ከተሞች ውስጥ ከፍተኛ ህዝባዊ ተቃውሞ መቀስቀሱን ምንጮች ገለጹ። በምዕራብ አርሲ ዞን አንቆሎ ዋቤ ወረዳ ውስጥ እንዲሁም በኮፈሌ ወረዳና አከባቢያ መንግስት የጫነብንን ከአቅማችን በላይ የሆነ ግብርና ቀረጥ እንፋለማለን በማለት ህዝቡ ባስነሳው ተቃውሞ ለውያኔ ያለውን ጥላቻ በይፋ ማሳየቱን የደረሰን ዜና ገልጿል። በሁኔታው የተደናገጠው አምባገነኑ የህዋት ስርዓት በተለይ በኮፈሌ ወረዳ በህዝብ ላይ ባደረሰው ከፍተኛ ድብደባ ሁለት ንጹሃን የኦሮሞ ዜጎች ክፉኛ እንደተጎዱና ከአስር በላይ የሚሆኑት ደግሞ በኮማንድ ፖስቱ ጦር ተይዘው ደብዛቸው እንደጠፋ የደረሰን ዜና አጋልጧል። በምስራቅ አርሲ ዞን ሱዴ ወረዳ ደረባና ጌርሳ ከተሞች ሲሬ ወረዳ ሲሬ ከተማ ሮቤ ወረዳ ሮቤ ዲድአ ከተማና ሌሎች አካባቢዎች የኦሮሞ ህዝብ ከተጫነበት ከፍተኛ ግብርና ቀረጥ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የሆነ የጭቆና ፍጻሜ አመጽ ያካሄደ መሆኑ ተመልክቷል። በተመሳሳይ መልኩ በባሌ ዞን ግንኢር ከተማና አከባቢያ ከግብርና ቀረጥ መጨመር ጋር ተያይዞ የግንኢር ከተማ ነዋሪዎች ከቄሮ ኦሮሞ ጋር በመሆን ስርዓቱ ግብርና ቀረጥ ከፍ ማድረጉን እንቃወማለን፣ ጨቋኙን መንግስት ከላያችን ላይ ማንሳት አለብን፣ እንዲሁም በአገራችን ላይ ባለቤት ሆነን በነጻነት ለመኖር ፍልሚያችንን በአንድነት እናፋፍማለን በማለት አምባገነኑ የወያኔ መንግስትን በጽኑ ሲያወግዙ እንደነበር ታውቋል። በምዕራብ እና ምስራቅ ሐረርጌ ዞኖች ውስጥም የህዝብ አመጽ እየተካሄደ ሲሆን በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ደደር ወረዳ ህዝብን ሲያዋክቡ በነበሩ ካድሬዎችና ተላላኪዎች በወያኔ ኦፒዲዮ ሹማምንት ከመሸለማቸው ጋር ተያይዞ የወረዳው ቄሮ ቢሊሱማ ከህዝቡ ጋር በመሆን ባስነሳው አመጽ ስርዓቱን እንዳርበደበደው ተዘግቧል። በተመሳሳይ መልኩ ምዕራብ ሐረርጌ ዞን እንደ በዴሳ ጭሮ ሂርና መሰላና ቦርዶዴ ባሉ ከተሞች ውስጥ የወያኔ መንግስት የቡድንና የጎጥ መዋቅሮች በቦታቸው መመለስ አለባቸው፣ የድርጅት አባላት በአዲስ መልክ መደራጀት አለባቸው በማለት በተላላኪዎቹ በኩል ህዝቡን የቅጥረኛ ተላላኪው ድርጅት አባልና ደጋፊ ለማድረግ ከመሞከሩ ጋር ተያይዞ በየከተሞቹ ህዝቡና ቀረው በጋራ በመሆን ተቃውሞ እንዳስነሱ የደረሰን ዜና መልክቷል። አድማጮች የሰዓቱ ዜናም በዚሁ አበቃም።
አድማጮቻችን ዜናን በማስደመጥ የጀመረው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ቀጥሎ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሳንቀጽ ወደ እናንተ ይደርሳል። አብራችሁን ሁኑ። ራሱን ያልቻለ ለሌላው አይተርፍም። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ርዕሰ አንቀጽ በደሃ ሀገራት የተስፋፋው ጦርነት፣ ረሃብ፣ ስራ አጥነትና ጭቆና የተለያዩ ሀገራት ዜጎችን ከተለያዩ አህጉራት ወደ አውሮፓና አሜሪካ በብዛት እንዲሰደዱ በማድረግ ላይ ይገኛል። በተለይ ደግሞ በአፍሪካ አህጉር ውስጥ ውጊያ፣ ዝርፊያና ድህነት እጅጉን እየከፋ በመሄዱ ወደ ተለያዩ ሀገራት ተሰደው ህይወታቸውን መምራት የነዚህ ሀገራት ዋናው ዜጎች ምኞትና ፍላጎት ሆኗል። ኢትዮጵያ ዜጎቿ በብዛት ከመስተደዱባቸው ሀገራት በቀዳሚው ተርታ ተሰለፋለች። ከአምባገነኑ መንግስት ጭቆና ህይወታቸውን ለማትረፍ የኢኮኖሚ ችግርና ረሃብን በመሸሽ እንዲሁም ተስፋቸው በመሟጠጡ በሺዎች የሚቆጠሩ የሀገሪቷ ዜጎች ለስደት ይዳረጋሉ። የፖለቲካና የኢኮኖሚ ችግር እስካልተፈታ፣ እድገት ተገኝቶ ረሃብ እስካልጠፋ ድረስ የኢምፓየርቷ ዜጎች ወደ ጎረቤትና ሩቅ ሀገራት መሰደዳቸው እንደሚቀጥል አያጠራጥርም። እነዚህ ከተለያዩ አህጉራት በተለያዩ ምክንያት ወደ አውሮፓ የሚጎርፉ ስደተኞችን ለማስቆም በአውሮፓ ሀገራት እንደ መፍትሄ የተቀመጠው የስደተኝነቱ ምንጭ ለሆኑት ሀገራት ገንዘብ በመስጠት እንዲያስቆሙና እንዲያቋቁማቸው ማድረግ ነው። ለዚህ የአውሮፓውያን የሥራ ዕቅድ ተግባርም የተመደበው ገንዘብ በብዙ ሚሊዮን ዩሮ የሚቆጠር ነው። ለሥራቱ ገንዘብ የሚያስገኝበትን ዘዴ ለተቀን ሲያፈላልግ የነበረው የወያኔ መንግስት ይህን የአውሮፓ መንግስታት ዕቅድ ሽፋን በማድረግ ለገንዘብ ያለውን ጥማት ለመወጣትና የፖለቲካ ፍላጎቱን ሊያሟላበት በማሰብ የኤርትራ ዜጎች በተለያዩ ክልል ማስተዳደሮች ውስጥ ማስፈር ያለውን የፈጠራ እቅድ አውጥቶ ገንዘብ እየሸመተበት ይገኛል። የውያኔ መንግስት አስተዳደራቸዋለሁ ለምላቸው ህዝቦች እንኳን የማያስማ ሆኖ አያከራክርም። ለዚህ ምሳሌ የሚሆነው ያለ አንዳች ቅድመ ዝግጅት ከመኖሩበት ቄ ተፈናቅለው በመራብ ኦሮሚያ እንዲሰፍሩ የተደረጉት የኦሮሞ ዜጎች ካለው የመሬት ችግር የተነሳ አርሰው ህይወታቸውን መምራት ባለመቻላቸው በመቶዎች የሚቆጠሩ ኪሎ ሜትር ተጉዞ ተቃውሞ ማሳየታቸው ነው። እንዲህ ያለ መንግስት ነው የኤርትራ ዜጎችን አሰፍራለው በሚል ያሰጥ ቃል ገንዘብ እየወሰደ ያለው። በኢትዮጵያ ውስጥ በሁሉም መንግስታት የሰፈራ እቅዶች በተለያዩ ጊዜያት ሲካሄዱ እንደነበረ የምታወቅ ነው። ይህ የሰፈራ ፕሮግራም ግን እውነት የህዝቦችን ችግር ለማፍታት ሳይሆን በሀገሪቷ ውስጥ ሲታይ የነበረውና የታየ ያለውን የፖለቲካ ችግር በቁጥጥር ስር ለማስገባት እንዲሁም ያራመዱት ያለውን ስርዓት የሚደግፉትን በሰፈራው ስም ስትራቴጂካዊ በሆነ አከባቢዎች በማስፈር የህዝቡን እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር የተካሄደ ነው። ለዚህም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር በማለም በኦሮሚያ ውስጥ ሲካሄድ የነበረውና አሁንም እየተካሄደ ያለውን የሰፈራ ፕሮግራም መመልከት በቂ ምስክር ነው። አሁንም ቢሆን የውያኔ መንግስት የኤርትራ ዜጎችን አሰፍራለው በሚል መንቀሳቀስ የጀመረው በኤርትራውያኖቹ ሽፋን የታጠቁ የትግራይ ተወላጅ ሚሊሻዎችን ከነቤተሰባቸው በወሳኝ ስትራቴጂካዊ ቦታዎች በማስፈር ህዝቦች ለነጻነትና ለዲሞክራሲ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር እንዲሁም ገንዘብ ሊሸምትበት መሆኑ ጥርጥር የለውም። ይህንን እውነታ የሚያረጋግጠው ለኤርትራ ዜጎች ሲሰጥ የነበረውን በውጭ ሀገራት የመስፈር እድል የትግራይ ተወላጆችን እንደ ኤርትራ ዜጎች በማቅረብ በውጭ ሀገራት እንዲሰፍሩ ሲያደርግ መቆየቱ ነው። ይህ ተጨባጭ ሁኔታም እድሉን በሰጡት ሀገራትና በስደተኞች ጉዳይ ላይ በሚሰሩ ተቋማት የተረጋገጠ ነው። ስለሆነም ይህ መንግስት ዛሬም እንደ ሊማዱ የዓለም ማህበረሰብን በመዋሸት በሚያገኘው ገንዘብ እያካሄደ ያለው ሰፈራም ስማቸው የተጠቀሱትን ይመለከታል ተብሎ አይታሰብም። የውያኔ መንግስት በሰፈራ ስም የሚሰጥን ገንዘብ በኦሮሚያና በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች የፖለቲካ ዓላማ ያለው ሰፈራ ለማካሄድ ማቀዱ የሚወገዝ ነው። ዓለም ይህንን በደባ የተሞላው ንቅድ በገንዘብ ከመደጎም መታቀብ አለባቸው።
Samani kabenya kenya iyomnenu abalbiya Ongoine malitiranna wanyanodane boya Samani kabenya kenya iyomnenu abalbiya Ongoine malitiranna wanyanodane boya Adun bate nutti diti o kae orma Abatuf maraje de bof mi malitun tane gamna Lagarate nye bishante bochuni so kamnu ita Lugam barbadin taani boyun kum papa kenya Iye iye sumaf iye Lami kanko Afansi tehe Anbarata Si parate Mirga kaptu Sarbantu arge Gubate gara Akamilisa Devin kanko Tahusra sasa Sif lalate Ansifin dua Sif lalate Ansifin dua Sumafie Oh 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 Sumafie Sumafie Lusamani kabenya kenya Iyomnenu abalbiya Ongoine malitirana Wanyanodane boya Lusamani kabenya kenya Iyomnenu abalbiya Ongoine malitirana wanyanodane boya
አድማጮቻችን ዜናን በማስደመጥ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሬስ አንቀጽን ያስከተለው የዛሬ መሰናዷችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። እውነተኛ የህዝብ ተወካይ ወክሎኛል ለመለው ህዝብ ፍትህ የምታገል እንጂ ለጥቂት ወራሪዎች የሚያጎበድድና የሚያጨበጭብ አይደለም በመርዕስ የተዘጋጀ ጽሑፍ እንደሚከተለው ይስተናገዳል። አብራችሁ ኑኑ።
አዶታይ አይማብያ አኖታይ ሙንተሰዲያ ዲናናዩ ደራፋቂያ አዶታይ አይማብያ አኖታይ ሙንተሰዲያ ዲናናዩ
ወነተኛ የህዝብ ተወካይ ወክሎኛል ለሚለው ህዝብ ፍትህ የሚታገል እንጂ ለጥቂት ወራሪ ነፍሰ ገዳዮችና ዘራፊዎች የሚያጎበድድና የሚያጨበጭብ አይደለም። በወያኔ በመተመረው ኢትዮጵያ ውስጥ በዲሞክራሲ በኩልነትና በልማት መቀለድ ከተጀመረ እነሆ 26 አመታት ተቆጥሯል። ላለፉት 26 አመታት ፓርላማ የህዝብ ተወካዮች ምርጫ ለማት እየተባለ ያልተተረከ ያልተደሰኮረ ነገር የለም። በያመቱ የልማት እቅድ አንዴ ምጥን ማዳበሪያ ሌላ ጊዜ ደግሞ ውሃ ማቆር በተደጋጋሚ ደግሞ እርከን እየተባለ አርሶ አደሩና የከተማው ነዋሪ በፕሮፖጋንዳና በሌሎች ወከባዎች ጆሮ ሲደነቁር ኖሯል። ጠብ ያለ ነገር ግን ከደህነት ተላቆ ሲሰበክ እንደነበረው በቀን 3 የበላ ግን የለም። ህዝቡ እንደ ትላንቱ ሁሉ ዛሬም በርሃብ አለንጋ እየተጠበሰ ይገኛል። እልፍ ካለም በሁለት ቀን አንዴ ከእርዳታ ከተገኘ ስንዴና ዱቄት እየተመገበ ነፍሱን እያሰነበተ ይገኛል። ይህችኑ አጥቶ ያለቀም እልፍ አህላፍ ነው። በዲሞክራሲ ስም በሚቀለደው ቀልድም በግምገማ የህዝብ እንባ ጠባቂ፣ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን፣ ምርጫ ቦርድ፣ የህዝብ ተወካዮች እየተባለ ዲሞክራሲ በኢትዮጵያ ሞልቶ የፈሰሰ ያህል ከበሮ ቢደለቅም ሀገሪቷ ከደርግና ከዚያ በፊት ከነበረችበት ፍጅት፣ እስራትና እንግልት አልተላቀቀችም። እንዲያውም በባሰ ሁኔታ የጅምላ ግድያ፣ እስራትና እንግልት ተባብሶ ይገኛል። በተለይ ለመብታቸው ለእውነትና ለእኩልነት ድምጻቸውን ያሰሙ የኦሮሞ ዜጎች ምን ሲደርስባቸው እንደነበረና እንዳለ ሁሉም በግልጽ የሚያውቀው ስለሆነ ይህ ዲሞክራሲ እየተባለ ላለፉት 26 ዓመታት በወያኔ ሲደለቅ የነበረው ቀልድ ምን ያህል አሳፋሪ ቀልድ እንደሆነ ለመገመት ይቻላል። እኩልነት በሚልም ከተራ የሥርዓቱ ካድሬ እስከ ቁንጮቹ የትግራይ ተወላጅ የህወሓት አባላት የሚለፈፈውም ልፈፋ በምድር ላይ ካለው እውነታ ጋር እጅጉን የተቃረነ ነው፣ ወይም ተገላቢጦሽ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ትላንትም ዛሬም እኩልነት የለም። የትግራይ ተወላጅ የወያኔ አባል መሆን እጅጉን ያስከብራል፣ የሁሉ ነገር የበላይ ያደርጋል። የሀብት የሥልጣን የሁሉ ነገር ፈላጭ ቆራጭ ለመሆን የትግራይ ተወላጅ የህወሓት አባል መሆን ግድ ይላል። ሌላው ተራ የኢምፓይሪቷ ኢትዮጵያ ህዝቦች ቀርቶ ዛሬ ወያኔ ጠፍጥፋ የሰራቻቸው ተላላኪ ድርጅቶችና አባላት ባለሥልጣናትን እንኳ ጨምሮ ከቁብ አይቆጠሩም። ባስፈለገው ጊዜ ይታሰራሉ፣ ይባረራሉ፣ ይገደላሉ። ሌላው ተራ ዜጋ ደግሞ ከዚህ የባሰ ስቃይና መከራ እንደሚደርስበት መገመት አያቅትም። በተለይ የኦሮሞ ህዝብ በወያኔ አይን የሚታይበት ሁኔታ በከባድ የንቀት አይን ነው። በምን ያመጣል፣ ምን ያደርገኛል መንፈስ ነው። ሰሞኑን በአማራ በኦሮሚያና በደቡብ የህዝብ ተወካይ የሚባሉ የክልሉ ተላላኪዎች ተገናኝተው የአመቱን የ2009ን ማለት ነው እንደ ግዕዝ አቆጣጠር ዘገባ ወይም ሪፖርት ሲያቀርቡና ሲሰሙ ወይም ሲገመግሙ አይተን እየሰማን ነው። እነዚህ የየመስሪያ ቤቱ ሥራ አስፈጻሚዎች ወይም የቢሮ ኃላፊዎችም ይሆኑ የምክር ቤት አባላት ነን የሚሉ ተላላኪ ህዝብ ያልወከላቸው የወያኔ ወኪሎች እንደ እውነተኛ የህዝብ ተወካይና ተቆርቋሪ ምን ተሰራ፣ ምንስ አልተሰራም እያሉ ሲጠያየቁ ሲመላለሱም አይተን ሰምተናል። ሁሉም ግን በመጨረሻ ላይ ልማታዊ መንግስታችን በመልካም አስተዳደር በልማትና በጸጥታ ታላቅ ገድል ፈጽሟል እያሉ ሲሞጋገሱ፣ ወያኔን በእጅ አዙር ሲያሞካሹ አይተን ሰምተናል። አድማጮቻችን አንድ ነገር ልብ በሉ። እነሱ እዚያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ብሎ በተቀመጡበት አዳራሽ ውስጥ ሆነው ጌቶቻቸውን ወያኔዎችን ሲያሞግሱና ሲያንቆለጳጵሱ፣ የአጋዚ ጦር በሁሉም የሀገሪቷ ክፍል ተሰማርቶ በተለይ በኦሮሚያ በርካታ ሕይወትን እየቀጠፈ እያስረና እየዘረፈ ይገኛል። የኦሮሞ ሕዝብ ካለፉት 3 ዓመት ወዲህ በተለየ መልኩ ከባድ ወንጀል በወያኔ ጦር እየተፈጸመበት ይገኛል። እስራት፣ ግድያና ዘረፋ ልክ የለውም። ይህንኑ ለመቀልበስም የኦሮሞ ሕዝብ ከዳር እስከ ዳር ተነቃንቆ በተለይ ውድ ብሔርተኛ የኦሮሞ ወጣቶች ወይም ቄሮ ኦሮሞ ውድ ሕይወታቸውን እስከ መገበር የደረሰ ጸረ ወያኔ አመፅ እያካሄዱ ነበር፣ እያካሄዱም ይገኛሉ። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያለ ሕዝብን ወክዬ የሕዝብ ተወካይ ሆኜ ተመርጫለሁ የሚል ማንኛውም ሰው ደግሞ በማንኛውም ምክንያትና መስፈርት ነፍሰ ገዳይን አባ ልማት፣ አባ ዲሞክራሲ፣ አባ ሰላምና ጸጥታ አድርጎ እጅ እስኪቃጠል ድረስ አድናቆት አይገልጽለትም ወይም አያጨበጭብለትም አሊያም አያሞግሰውም። ወከለኝ ወይም ይህንንና ያንን ሕዝብ ወክዬ እኔ የፓርላማ ወይም የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ሆኛለሁ የሚል ሰው በስሙ የሚጠራው ሕዝብ ሲሞት፣ ሲታሰር፣ ሲግሏላና ሲዘረፍ ድምፁን ከፍ አድርጎ ዘራፊውን ያወግዛል እንጂ ተገዳዩን ተዘራፊውንና ተጎጂውን አያወግዝም። በኢትዮጵያ ግን በተለይም በጨፌ ኦሮሚያ አባላት ነን በሚሉ ተላላኪ የወያኔ የምክር ቤት አባላት ግን የታየውና እየታየ ያለው አሳፋሪ ድርጊት ይሄ ነው። በርካታ ቢሊዮን የህዝብ ሀብት ተዘርፏል፣ የት እንደደረሰ ሳይታወቅ ቀርቷል እየተባለ ስለ ልማት፣ ስለ እድገትና ስለ ኦፒዲዮ ጥንካሬ፣ ስለ ወያኔ ሆደ ባሻነት ሲደሰክሩ ታይቷል። ሰው በአደባባይ እየተገደለ ላለፉት 8 ወራትና ከዚያ በላይ የኦሮሞ ህዝብ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር ወድቆ በአጋዚ ወታደር መውጫ መግቢያ አጥቶ ወይም ተዘግቶበት እየተሰቃየ ስለ ሰላምና ዲሞክራሲ ሲደሰክሩ ማየትና መስማት እጅጉን ያማል፣ ያበሳጫል። በጣም ክፎችና ደንቆሮች መሆናቸውንም ይመሰክራል። ከ10 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ተርቦ የዕለት ምግብ ጠባቂ በሆነበት ሀገር መሐከል ቁጭ ብለው ስለ የወያኔ መንግስት ልማታዊነት መመስከር እጅጉን አሳፋሪ ነው። እነሱ ግን አድርገውታል። እንግዲህ እነዚህ ያዩ የሚክዱ ወክሎናል የሚሉትን ህዝብ ክደው ከህዝብ ጠላት ጋር የወገኑ ከሃዲያን ኡን የህዝብ ተወካዮች ናቸው ወይ ብለን ብንጠይቅ መልሱ እጅግ ቀላልና ግልጽ ነው። በጭራሽ የህዝብ ተወካይ መሆንም አይችሉም አይደሉምም። እነዚህ የወያኔ ተላላኪዎችና የወያኔ ወኪሎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች በጭራሽ የህዝብ ተወካይ ሊባሉ ይቅርና እንደ አንድ ተራ ታዛቢ እንኳን የሚቆጠሩ አይደሉም። እነዚህ የግፈኞች የነፍሰ ገዳዮችና የዘራፊዎች ወገኖች ናቸው። እነዚህን የጨፌ ኦሮሚያ አባላት ነን የሚሉትን ከሃዲያን መልምላ አሰልጥናና አስተጣቃ የላከቻቸው ወያኔ በመሆኗ ትላንትም ዛሬም ለርሷ የሚሰሩ እንጂ የኦሮሞ ህዝብ ወገኖች አይደሉም፣ ሊሆኑም አይገባም። እነዚህ ግልጽ ወንጀለኞች ናቸው። ወንጀለኞች በመሆናቸውም ሊወገዱ ይገባል። እውነተኛ የህዝብ ተወካይ ወክሎኛል ለሚለው ህዝብ ፍትህ፣ እኩልነትና እድገት የሚታገል እንጂ ለጥቂት ወራሪ ነፍሰ ገዳይና ዘራፊዎች የሚሟገት የሚያጎበድድና የሚያጨበጭብ አይደለምና።
ሀገር ልጆሌ ልጆሌ ብየቆቲ ፍረጉ ያረቆቲ ፍረጉ ያረቆቲ ጆልሼ ገረሩ ሰናምቤካ ገረሩ ሰናምቤካ ጆልሼ ገረርቺ ከናቦቲ ገረርቺ ከንሰባቲ ገረርቺ ከንሰባቲ ገረርቺ ከናቦቲ ካካቱ ኔጎታ ጆልሼ ሰልፒና ሙቱ ገሌ ላፍገሌ ልዋዲና ላፍጀለ ጓዲና ጀልሼ ወዱ ጋንደ ዲናቲ ከናፎ ንገረቲ ከናፊ ንገረቲ ከናፎ ንገረቲ ኡታሎ ሙከደም ቢያ ጀልሼ ወላላቱ ያበታ ገለንቱ ንገረቱ ንጋደንቱ ንገረቱ ጀልሼ ነረስማቼ ጋበታ ነረስማቼ ጋበታ ነረስማቼ ጋበታ ነረስማቼ ጋበታ ባሮቱ ዲጂራም ተጆልሼ ንኖ ደቢኑ ማሜ የሮሳም ይጉበቱ የሮሳም ይጉበቱ ጆልሼ ከንገራን ሱቆግኔ ለናማን አንጋበቱ ለሎይል መጎታሬ ለሎይል መጎታሬ ለሎይል መጎታሬ
አዶታይ አይማብያ አኖታይ ሙንተሰግያ ዲናናዩ ደራባንዲያ አዶታይ አይማብያ አኖታይ ሙንተሰግያ ዲናናዩ ደራባንዲያ አቶታይ አይማብያ አኖታይ ሙንተሰግያ ዲናናዩ ደራባንዲያ
galaba dina pira adamba fanni kan mayu firib galaba dina fira adam ba fani ofin tane gade nu dikte kambi ofin saban ku kamne kanu mayu firi galaba dina fira adam ba fani kanu mayu firi galaba dina fira adam ba fani Atu atu tayi gurba chala na mulati atu tayi gurba chala na mulati ishongering gurba oromon durgota gadena fimbekne fatma kagota otogonni arge ogeni tanara otogonni arge sirisa tanara Kagota osogonni arge ojede tanara osogonni arge sirisa tanara anoktae lammi ishongering gurba kecha ko kupani ishongering gurba samni ko durgota gade malabashe kallatun kakkamne adu kanim bukne wae go takenya inu oksine ikomba kadaya Ishongering gurba afte tanam beka gade ofim bekne him patu ko maka gonne ame zarab yom ram fatama kanta de sabru yom ram fatama ishongering gurba tanalle nam beka gade ofim bekne him patu ko maka gonna pisaga yom ram fatama kana gare tulu yom ram fatama dagaya mil dina kesa har ke firabasa tu tulem bare tu fatima kagota osogonni arge ojede tanara osogonni arge sirisa tanara anoktae lammi ishongering gurba kesa ko kupani ishongering gurba samni ko durgota gade malabashe kala tun kakkamne Aku kan embuk ne wae go takenya ini buk sine ikom makadaya sine apine
እንግዲህ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍላችን ለዛሬ ያሰናዳነው ዝግጅት በዚህ ተጠናቋል። ሳምንት በተመሳሳይ ዝግጅት እስክንገናኝ ደና ሆኖም ድል ለኦሮሞ ህዝብ።